Papa më telefonoi i çuditur për çështjen e diakoneshave. Mendon për një komision. Të mos shpejtohemi e të nxjerrim përfundime që tani. Kështu shkruar në një tweet zëvendësi i sekretarisë shtetit, kryepeshkëpi Angelo Giovanni Becciu. Për këtë temë për bisedën e djeshme me pyetje përgjigje të Papës Francesku me rregulltarët në Vatikan, të dëgjojmë një koment të shkurtër të drejtorit të sallës shtypit Selis Shenjt, At Federico Lombardi.
Ha suscitato molto rumore il fatto che il Papa rispondendo a una domanda.
Bëri shumë zhurmë fakti që Papa, duke ju përgjigjur një pyetje, foli për një komision i cili duhet të studiojë çështjen e diakonatit për femrat. Është çështje e trajtuar shumë edhe në të kaluarën. Lind nga fakti se në kishën e lashtë kishte gra që thirreshin diakonesha e që kryenin shërbime të caktuara në bashkësi. Përveç kësaj ka një dokument të rëndësishëm të Komisionit Teologjik Ndërkombëtar që flet për këtë në vitin 2002. Papa thotë se mendon të ngrejë një komision, i cili ta rimar në dorë krejt punën për ta sqaruar më mirë, por duhet jemi të ndershëm. Papa nuk tha se ka ndërmend të vendosë për shugurimi diakonal të grave e as që foli për shugurimin me shtarak të tyre. Përkundrazi, duke përmendur predikimin gjatë kremtimit eukaristik, dha të kuptohet se nuk mendon as pak për këtë. Gjithsesi, është gabim të reduktohen të gjitha gjërat e rëndësishme që Papa u tha rregulltarëve vetëm në këtë argument.